кіріспе орнына. Шілденің ми қайнатар астығы. Көз алдымыздағы бірін-бірі жөңкіле қуған сағым ішінде алыстан бұлдырап көрінген мазарды беттеп үжейткіп келеміз. Жан жағымыздағы терезені ашқанмен маңдайымыздан шақырайған күн астынан әлдегім от жағып жатқандай кенезіңді кептірер ыстық леп шыдатар емес. Көптен бері машина жүрмей, жаңбыр, қара суынан тілімденіп қалған жолдың ойқы-шойқысына кідірген көлігімізді өкшелей қуып келе жатқан борпылдақ шаң құшағын алады. Терезеңді жауып, қымтанып та үлгермейсің. Ішке кірген шаң онан сайын тынысыңды тарылта түседі. Жабық кузовтың ішінде отырғандар манағыдай емес, өздермен өздері. Бірін-бірі қағытып әзіл тастап, әңгіме айтуды жөніне қалған. Бәрі де жолдың тегісіз деп, қуып айдап келе жатқан жүргізушінің көлігін оқыс бұрғаннан құлап қалмайық дегендей, алдындағы орындықтың арқалығын тас қылып ұстап отыр. Алдындағы отырған жол бастаушы да үнсіз. Жүріп келе жатқан жолы жан жаққа шашырап, тарамданып, алағашқанда ғана енді қайсына дегендей өзіне қараған жігітке қолын сілтеп, сүр-сүрлеуін нұсқайды да қайтадан бұрынғы күйге түседі. Жетінші бет. Машина ыңыранып өрге көтерілді. Манадан бері бірде зорайып, бірде сағымға араласа кішірейіп көрінген мазар төбесіне көтерілгенде алдымыздан бар келбетімен көрінді. Сыры кетсе де сыны кетпеген. Кезінде бармағынан бал тамған шебердің қолынан шыққаны көрініп ақтыр. Әрбір қойылған тасының өзінің үңіле білсең айтар әңгімесі, шертер шежіресі көп. Бәлкім өзі туралы деректің уақыт толқынында көміліп, ұмыт болатынын білген шебер бар өнерінде, білігінде осы мазарға арнаған сияқты. Осы бір ұлан далада өз замандағы болып өткен қайғы мен қасіреттің, ақыр ұзған өкініштің, арманда кеткен мұңлықтардың зарын қына басқан қара тасқа жазып кеткендей. Қара жерде топан су қаптап, дүние асты үстіне шықпаса, өз қолынан шыққан осы бір түйіндердің бір кездері кейінгілерге шым-шымдап сыр айтатынын жанмен сезінген шебердің асыл туындысы жанына келіп тізе бүккендерді үн-түнсіз қарсы алды. Жол бастаушы қария уақыт үрдісіне шыдап әлі тұрған мазардың беріктігіне ме, әлде бұл өмірден қашан өткені беймәлім жағалай жатқан әруақтарға бағыштады ма белгісіз. Үстерін мүк пен қына басқан құлпатастарға қарап тұрып, ой жарықтығай деді. Қасына келіп отырып жатқан жолдастарын өзімен үнсіз түгендеген соң Құран оқуға кірісті. Қарияның көмейінен төгілген мұңды мақам сүйегінді үгіп бара жатқандай. Жым-жырт тыныштықта көзін жұмып, қасиетті кітап сөзіне беріле, теңселе оқыған ақсақалдың үні ғана естіледі. Мал кірмесін деп, сырты қоршалған қауымның ішіндегі ойыса өскен ақбас селеу, осы бір мұң дәуенді далаға жеткізгісі келгендей толқындана тербеледі. Сегізінші бет. Күмбез үстіндегі байғызға да пәтуа біткендей тым тырыс. Ар жақта ән аузында қолын кеудесіне қойған саршынақта қарияның қоңыр даусына елткендей өзі мөлдіреп қозғалмай қалыпты. Тек көлеңке қуалаған жыланбас кесіртке ғана жан жағына сақтықпен қарап тас қуысына кіріп бара жатыр. Түсініксіз Құран сөзін аяқтаған қария соңынан жатқан жерлерің жайлы болсын. Біз сияқты арттарыңда қалған пенделеріңді желеп-жебеп, шаршап шалдыққанымызда, қажып талғанымызда қолтығымыздан демей көрің деп барып бетін сипады. Зесін қағып орнынан тұрды. Содан кейін барып осы жерде түстік жасап, күн қызуы қайтқанша кідіретінімізді айтты. Бір-екі күннен бері сапарлас болып келе жатқандар өздеріне тиесілі қызметтеріне кірісті. Бірі Машина қорабының ішінде брезентке оралған қара шәйнекті алып, мосыға ілді де, құраған шөптердің түбірін жинауға бет алды. Бірі шетіне май тиіп бүктетілген төсенішті қағып сілкіп, көлеңкеге қисайған қарияның астына төсеп жатыр. Құраған қарағанның түбірі қара шәйнекті әпсетте қайнатты. Шағын дастарханды жағалай отырғандар қош иісі бұрқыраған, сүт қатқан қою шәйді алдарын алды. Арқасын мазарға сүйіп, төрді отырған қария алдындағы қаудырлап қатқан шелпекті бісмілля деп шетінен сындырып, кесесіне салды да қолын алды. Содан үн-түнсіз сораптап отыр. Қасындағылардың дабырлап тас бетіндегі таңба туралы әңгімесіне де, мына тамдардың салыну ерекшеліктері туралы бір-екі ғасыр кейін шегініп кетіп, сол жақтан малтығып, әлі шыға алмай жүрген, жанда тізе соғыстыра отырған сылыңғыр қараның көріп келдігіне де араласқан жоқ. Жаңа ғана әуленің басындағы ағаштан шешіп алған шеті гүлді-гүлдей ақ орамалмен терін сүртіп, шәйнек құлағын ұстаған баламен өзінің арасында тынымсыз жүгірген кесесінен көзін алмай. Қара шәйнекте түбін көрсетті. Қария да кесесін төңкеріп, қысқа әйетін оқыды. 9-шы бет. Дастарханның шетін қайырып, көлеңке жаққа отырды. Қалтасынан шақшасын алып, өкшесіне қағып, босатып алды да алақанына төкті. Көк бұйра Насыбайды тілінің астына салып, үн-түнсіз 5-6 шақырымдай жерде қарауытып тұрған екінші мазарға қарады. Қарияның көңілі жайланғанын білген тілші жігіт қолындағы диктофонның тетіктерін басып, қасына жақындады. Күн қызуы қайтқанша әлі бір талай уақыт бар. Оған дейін күннен қорғану үшін керіп тастаған кене басында мына аптаптан паналап, ұйқыны да қандыруға болады. Болмаса, қарияның әңгімесінде тыңдауға болады. Бәрі ығысып, әңгімешіл қартқа жақындады. Айнала тамтырыс. Сонау бетте көз ұшында қарағұс қалықтап жүр. Жемтігіне түсер кезді күтіп жүрсе керек, құлаштай қанатын қақпаған күйі аспанға іліп қойғандай, бұлар отырған төбе басын айналумен жүр. Алыстан бозторғайдың шырылы естілет. Құбыладан соққан аптап желге тербелген әлі өңі тая қоймаған еркек шөп пен ақбас селеу бір-біріне қосыла жаныңды жабырқатар мұңды өңге салыпты. Қарияда бір кездері мына далада болып өткен қайғылы оқиғаны, бір-біріне қосыла алмай арманда кеткен ғашықтар жайлы әңгімесін бастады. 10-шы бет.